Жайып бір күй туатын екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ойын.